Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Dobrý podvečer, vážení přátelé, jsou 3 minuty po 6:30. Je čtvrtek 25. února 2021 a vláda bude už za pár minut zřejmě projednávat možnou podobu nových přísnějších opatření pravidel proti šíření koronaviru. A já bych řekl, že je vlastně jasné, že nás čekají další omezení. Teď po telefonu zdravím doktorku Ivanu Janů, někdejší soudkyni a místopředsedkyni Ústavního soudu, ale také předsedkyni Úřadu pro ochranu osobních údajů. Otázka lidských práv a jejich limitů je pro ně dlouhodobým tématem. Dobrý podvečer, paní doktorko.
Dobrý večer.
Povězte mi prosím na úvod našeho rozhovoru, jak složité je najít to vyvážení mezi lidskými právy a v tomto případě ochranou nás všech.
No, je to určité vážení, je to určitý proces, ale já bych řekla, že základní lidská práva slouží nám všem a my všichni potřebujeme ochranu zdraví. A tam asi teda míříte tou svojí otázkou. Myslím si, že to základní vysvětlení je asi v tom, že každé základní právo je omezitelné za určitých podmínek. Například, když to vemu podle článku 14 listiny, svoboda pohybu a pobytu, to je vlastně taková v dnešní situaci velice, velice důležitá svoboda, tak tato svoboda je omezitelná zákonem z důvodů, které se říkají v tomto článku, a je to kromě veřejného pořádku například i ochrana zdraví. A teď se vlastně dostávám, řekla bych, k tomu hlavnímu, že vlastně pandemii máme mnoho měsíců, a mnoho měsíců se mluví o tom, že je potřeba udělat pandemický zákon, že dosavadní situace, řešená pouze nouzovým stavem, což je rámec, který zatím těmi pandemickými faktory naplněn nebyl, že vlastně není úplně nejvhodnější. Nouzový stav vlastně dává vládě do rukou zvláštní instrument, že může bez parlamentu po dobu 30 dnů vlastně rozhodovat, poněvadž situace je tak složitá, že parlamentní procedury musí být na těch 30 dnů vyřazeny. Po 30 dnech zase nastupuje parlament a musí rozhodnout, jestli ten stav končí, anebo jestli ho prodlužuje. To vychází ze základní dělby moci, která je mezi parlament, vládu a soudy. A myslím si, že za situace, kdy každý kvalitně plní tu svoji roli, tak musí i takováhle pandemie být zvládnutelná, řekla bych, o něco lépe, než v současné době se nám jeví.
Paní doktorko, v čem vy osobně vidíte největší slabinu toho, co se aktuálně kolem nás děje? Je to ta rychlost?
Já si myslím, že je to právě znovu, že chybí ten pandemický zákon. Ta pandemie je něco, co jsme nezažili, co jsme nemohli předvídat. On vlastně nešel udělat dopředu, pač jsme neznali tu situaci, neznali země kolem nás, ale většina těch zemí, kde v podstatě ctějí lidská práva a současně chrání lidské zdraví, tak ten zákon přijali. Já prostě nedokážu pochopit, proč tady to trvalo. Ten zákon ležel v té poslanecké sněmovně, jak jsem se dozvěděla z veřejného sdělení, a vlastně nebyl projednáván. Teď ministerstva mají legislativní oddělení, legislativní...
Celé odbory
schopných, zejména teda vnitro má tento legislativní odbor velice schopný, proč se na tom nezačalo pracovat? Víte, každý zákon vlastně, nešlo to udělat dopředu, musí mít nějaký důvod. Důvod, který se vlastně potom zhmotní do toho obecného pravidla vymahatelného, čili pravidla, které je doprovázeno i sankcemi. A to se nestalo. Ten nouzový, každý říká nouzový stav, jako kdyby to byla nějaká spása. I při existenci tohoto zákona je možno, může dojít k takovému bodu v tom vývoji ty pandemie, že prostě vláda potřebuje, poněvadž je to, jak jsem říkal, na základě dělby moci, je to výkonný exekutivní orgán, který má v rukou prostředky k prosazování a hlavně rychlost, tak může sáhnout i vedle tohoto zákona k tomu nouzovému stavu. Ale zase na 30 dní a pak do toho musí vstoupnout ten, co má v ruce tu zákonodárnou iniciativu, ten, koho volí lidi, občané této země, parlament. A ten dál rozhoduje, jestli teda ta vláda ještě má právo tento instrument nouzový užívat. A nebo jestli to končí. Takže to se nevylučuje. Ten pandemický zákon a nouzový stav, to prostě může být použito komplementárně, že jedno doplňuje druhé.
Já si dovolím ještě vypíchnout jednu část vaší předchozí odpovědi. Vy jste říkala, že okolní země ten pandemický zákon, když to zkrátím, stihli přijmout. Máte informace o tom, jak to vypadalo třeba v sousedních zemích, které kdy zhruba přijali, a počítáme-li to od, řekněme, březnového začátku pandemie u nás, jak rychle to stihli?
Já myslím, že se to udělalo třeba Německo, mělo speciální zákon, který přizpůsobovalo vlastně ty situaci už v té první fázi ty pandemie. Mm-hmm. Já nevím, proč se to tady tak odkládalo, jestli vláda, já si myslím, že ten pohled prostě na jednotlivý instituci, na právo, na roli ústavního soudu, že nějakým způsobem tak jako vychýlený, že jde špatným směrem. V té dělbě moci každá ta větev, zákonodárná, výkonná vláda i soudy mají svoji nepostradatelnou funkci, která doplňuje, když jedna větev nefunguje, zafunguje i ta druhá větev.
Možná se
způsobem, předepsaným způsobem. Ale to je prostě ten právní stát a funkčnosti demokracie.
Možná se teď budu plést, prosím, abyste mě tedy tím pádem opravila, máte-li ty znalosti. Pandemický zákon se začal projednávat, vy jste říkala, že dlouho ležel takzvaně na stole, a začal se projednávat teprve teď nedávno. A dá se vůbec v takové rychlosti, pokud si vezmeme, že to je dejme tomu 2, 3 nebo 4 týdny, vůbec připravit kvalitní předpis?
No tak my jsme v situaci, kde ten předpis se musí připravit, musí být přijat, poněvadž parlamentu došla vlastně trpělivost pořád jenom prodlužovat nouzový stav. A tak zákony se novelizují. Já neříkám, že je to něco hrozně šťastného. Jako dobře je, když ten zákon je řádně připravený, projde připomínkovým řízením, důkladným řízením, když se k tomu vyjadřují další rezorty a každý vlastně přispěje vlastně tou svojí specializací, kterou v jednotlivých ministerstvech máme, aby ten zákon byl dobrý. No ten čas není, takže se patrně, docela mě překvapuje příjemně, že Senát je velmi aktivní a že vlastně pracuje souběžně, bych řekla, s tou poslaneckou sněmovnou, aby je připraven vnášet své. Ty dvě komory taky nejsou tady zbytečně. Ta druhá komora má svý velký poslání a už svým složením zase má jiný přístup. Čili mně se zdá, že vlastně ten politická spolupráce by měla být vlastně důkladnější, zvlášť v takovéhle situaci, kdy vlastně jde o hodně, kdy jde o životy lidí.
Paní doktorko, vaši nástupci na ústavním soudě dali najevo, že vláda chybuje. Souhlasíte s tím?
Souhlasím.
Je to nadřeň, vím, ano.
Já to, pane redaktore, to je taková otázka, jako, no, já jsem z ústavního soudu, byla jsem tam vlastně téměř dvě generace, kromě 3 let, tak já vím, jak ústavní soud pracuje a myslím si, že ještě jsem tam vlastně hodně těch soudců dnešních zažila, pak jsem byla až 13. soudcem, který odcházel. Já si myslím, že ústavní soud pracuje kvalitně. A když se podíváte vlastně na je to jedna z větví, kde se můžete do těch rozhodnutí podívat. Vlastně můžete se podívat, jakou roli vždycky ústavní soud sehrával v takových těch klíčových momentech, kdy politická reprezentace, dejme tomu ten parlament, obě komory, nemohli s něčím hnout. Byl to třeba regulovaný nájemník, vstoupil do toho ústavní soud. Teďko to je volební zákon, že jo. Leta, nic se neděje, nakonec do toho vstoupí a to, třeba to rozhodnutí, ten nález toho ústavního soudu v té volební věci, velmi kritizovaný, je skvělé, je to jednou se o tom, nebo bude se o tom, nebo na základě toho vyučovat na právnických fakultách a je to dobře.
Možná jsem tu otázku špatně formuloval. Já jsem se chtěl dozvědět, jestli souhlasíte s tím, že tak, jak pravili vaši nástupci na ústavním soudě, že vláda chybuje.
Tak jsou to soudci, kteří se na to dívají z nějakého, chybuje, každý chybuje, chybujeme všichni. A já bych v této situaci nerada ty vládě nějakým způsobem jako přitěžovala, pač já jsem poslouchala dneska rozhlas a kritizují ji strašným způsobem všichni. Jo. Já si myslím, že ta pandemie je něco, do čeho se musíme opravdu opřít všichni. Mít kázeň. Musíme dodržovat ty předpisy. Odborníci, ne právníci, ale odborníci ze zdravotnictví nám by měli říkat, ještě možná, a vláda by si toho měla víc všímat, co máme dělat, jak máme dělat. A myslím si, že lidi tohoto státu na začátku ty pandemie dokázali, že to dokážou vzít jako za svoji věc a že jde o nás všechny tady. Tady jako si ty viry si nevybírají, na koho se posadí. Jsme v tom všichni. A takhle bychom k tomu měli přistupovat, poněvadž ta přeplněnost v těch nemocnicích je prostě hrozně špatný signál, že lékaři dneska budou muset, nebo už musí vybírat, komu dají tu vrcholovou léčbu a komu nedají. Je to špatný, musí to udělat, vždycky se to vlastně v takovýchto situacích dělá, ale my všichni, kteří jsme v tom terénu, tím, že budeme, až nám vláda dá ten pandemický zákon, jak jste říkal, že už to za chvíli bude, nebo to svoje rozhodnutí, tak bychom to měli dodržovat.
Ale je chyba.
To minimum, co můžeme udělat.
Je chyba, podle vás, že naše právo za celé roky s takovou situací, jako je pandemie, nepočítalo?
No tak to už, já už jsem na to vlastně zodpověděla, jako právo, jako obecný pravidlo chování, vymahatelný, vždycky řeší situace, který nějakým způsobem popisuje. A tohle to je situace, kterou jako před několika lety by těžko kdo vůbec popsal, vůbec technicky by ji uchopil, aby mohla být legislativně zpracovaná do zákona. Je to zkušenost, která je pro nás nová.
Ale dá se říct, že chápete po všech zkušenostech, které z oboru máte, a to je, myslím, neoddiskutovatelné, že se lidé některým věcem třeba nechtějí podřídit?
Tak lidé mají každý svou hlavu, demokracie jim ještě každému posílila to sebevědomí, že může všecko. Já si myslím, že obecně lidé se dovolávají svých práv a málo odkazují na svoji odpovědnost nebo málo pociťují odpovědnost. Všichni i v této situaci máme odpovědnost. A myslím si, znovu říkám, ten začátek, to bylo prostě bezvadný, jak nebyly roušky, lidi šili roušky, pomáhali si. Já si myslím, že
ano, to byl začátek, ale potom se stalo mnoho takových, někdo by řekl třeba minel, které jsme viděli u těch, kteří měli jít, dejme tomu příkladem, tak právě proto se ptám, jestli se, řekněme, divíte tomu, že někteří lidé se některým věcem nechtějí prostě podřídit, když vidí, že ti, kteří by měli i pít vodu, zatímco ji kážou, tak pijí víno. No, to bylo možná trošku odbočení ode mě. Omlouvám se.
Ne, to říkáte správně. No, tak to vždycky vlastně bude. Záleží to na kvalitě ty naší reprezentace. Jako to není jenom odbornost, to jsou i lidské kvality. Hmm. Takže to jsou třeba věci, které jsou důležité při integrita při výběru soudců zásadním způsobem. Nejenom odbornost, ale taky, že je to prostě člověk, který má integritu, který si je vědom odpovědnosti, který prostě má charakter a z kterého neuhýbá nezávislost. Každý říká nezávislost. Nezávislost máte buď v sobě, nebo ji v sobě nemáte. A můžete být u soudu doživotně, nebo jenom jedno období, a jste, anebo nejste nezávislý, pač nezávislost je vnitřní stav věci.
Paní doktorko, já vám děkuji za vaše odpovědi, ale v závěru našeho krátkého rozhovoru mám ještě jednu otázku. Ano. Kdybyste teď měla dát svá doporučení právníka, a to jak vládě, tak lidem, jaké by to bylo? I když už jste to zmínila, poprosím vás o závěrečné shrnutí.
Pane redaktore, já myslím, že už jsem všechno řekla. A možná až moc emotivně za co se omlouvám. Já bych řekla, že abychom zase prostě začali dávat na odborníky. Doufám, že vláda nechá ty odborníky více promlouvat, teď myslím zdravotníky, pač ty nesou tu největší tíži všeho a už jsou asi hodně vyčerpaný. Ale tím, že nebudeme disciplinovaní, tak ty zdravotníky ještě víc zatížíme a oni už toho moc neunesou. Takže já nabádám k zodpovědnosti a k disciplíně.
Hostem dnešního dne na Moravě byla doktorka Ivana Janů, někdejší soudkyně a místopředsedkyně Ústavního soudu, ale také předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů. Děkuji za váš čas, mějte se hezky a především buďte zdrava. Naslyšenou.
Děkuji, pane doktore, přeji vám to tež. Naschledanou.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.